дачу Юри Дракахруст.
Трайны удар. Экспертыза свободы.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
Як можна ацаніць афіцыйныя і неафіцыйныя вынікі сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі? Хто выйграў, а хто прайграў у выніку дасягнутых дамоўленасцяў? На якія ваенна-палітычныя саступкі мог пайсці афіцыйны Менск? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Паўлюк Быкоўскі і Андрэй Паротнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Вынікі сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна ў Санкт-Петербургу пакідаюць неадназначнае нейкае значэнне. Таму я прапаную ў нашай сённяшняй перадачы сканцэнтравацца як бы на двух аспектах гэтых вынікаў. Перш за ўсё абмяркуем тыя афіцыйныя, якія сталі вядомыя прэсе грамадскасці, пра якія паведамілі самі прэзідэнты. Пагадненне, в прынцыпе, было дасягнута, як заявіў Пуцін Лукашэнка, у газавай сферы. Беларусь выплаціць сёткі гэты доўг за газ, але на наступны год атрымае зніжку і Расія працягне ў максімальных аб'ёмах пастаўляць нафту на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Спадар Паротнікаў, ці лічыце вы гэта перамогай, нічыёй, ці пастаўлена тут кропка ў газавым пытанні, як гэта заявілі прэзідэнты?
Ну, безумоўна, ніякай кропкі не пастаўлена, і перамогай, прынамсі, для беларускага боку гэта не з'яўляецца. Хутчэй, калі гэта перамога, то перамога для расійскага боку, бо я б хацеў згадаць, што ўсё ж такі беларускі бок увогуле адмаўляў сам факт запазычанасці за газ, маўляў, мы нікому нічога не вінны. Другі момант вельмі важны палягае ў тым, што ўсё ж такі тая зніжка, якая абмяркоўвалася, яна будзе вызначацца Газпрамам, фактычна. То бок гэта можа быць ад лічбы крыху большай за нуль, да, там 100%, хутчэй за ўсё першае. Ну і третій момент відносно нафти, так, безумовно, прогучало, що Росія готова обновити поставки нафти в поміри 24 мільйонів тонн на год при умові урегулювання газової спрешки, але при цьому не прогучало, на яких умовах ця нафта буде поступати, бо хотілося б згадати, що останні місяці російський бок вельми активно потребує чи тисне на білоруський бок з метою домогшися того, щоб значна, принаймні, частка білоруського нафтового експорту йшла не про порти країн Балтії, а праз нафтавы тэрмінал услуга Ленінградскай вобласці. Таму тут яшчэ могуць быць і спрэчкі, і канфлікты, і гэтак далей.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Паротнікава. Сапраўды можа звярнуць увагу, што афіцыйная беларуская дзяржаўная прэса, паведамляючы пра вынікі сустрэчы, якраз такі не ўзгадывае той факт, што Беларусь прызнала гэты доўг і вырашыла заплаціць гэтыя 700 мільёнаў даляраў, бо раней даволі актыўна афіцыйная прэса ўвогуле заяўляла, што Беларусь нічога не павінна. Паўлюк Быкоўскі, ваша ацэнка той, скажам так, бачнай усім публічнай часткі дамоўленасцяў, пра які паведамілі прэзідэнты.
Я бы звярнула ўвагу на тое, што сапраўды было бачна. Ну, па-першае, Александр Лукашэнка сказаў, што ён дзякуе за тое, што вы пайшлі нам насустрач у плане рэфінансавання запазычанасці. Але гэта значыць, што сапраўды ёсць прызнанне запазычанасці. З другога боку, як канкрэтна Расія пайшла насустрач, як будзе выглядаць гэта рэфінансаванне, мы пакуль падрабязнасцяў не маем. Больш за тое, як я магу зразумець апублікаванай справаздачы з гэтай сустрэчы, на працягу 10 дзён, то бок да 13 красавіка, урадам трэба гэтае пытанне вырашыць. То бок, хутчэй за ўсё, пытанне яшчэ не вырашана, хоць прэзідэнты і сказалі, што прынцыповае вырашэнне знойдзена. У нас ўжо былі прыклады, калі прэзідэнты казалі, што праблема ці канфліктная сітуацыя вырашаная, а потым месяцамі, а часам і даўжэй урады не маглі знайсці вырашэнне. Таму я бы не забягаў наперад. От калі будзе дамоўленасць, тады можна будзе яе аналізаваць. Другі момант, мы сапраўды не ведаем, на якіх умовах будзе адноўлена падпастаўкі нафты, і гэта таксама варта ацэньваць, бо Беларусь дэманстратыўна шукала нафту ў іншых крыніцах па-за межамі Расіі. На гэты раз, магчыма, такая тактыка ў нейкай ступені сябе апраўдала.
То бок, натуральна было, што прэзідэнтам пасля таго, як сустрэча некалькі разоў адкладалася, пасля таго, як Александр Лукашэнка зрабіў дэмарш свой час не так даўно, не прыехаўшы на саміт кіраўнікоў краінаў Еўразійскага саюзу, то натуральна, што для прэсы і для грамадства прэзідэнтам трэба было зрабіць такую добрую міну і заявіць, што ўсе пытанні вырашаны. Ці не так?
Я згодна, што хутчэй за ўсё гэта была менавіта заява для прэсы, а не рэальнае вырашэнне сітуацыі. Бо калі ўрады пачнуць падпісваць пэўныя дамоўленасці, калі гэта дойдзе да ўзроўня у тым ліку суб'екту гаспадарання, як любіць казаць Пуцін, то яшчэ не факт, што гэта будзе выглядаць менавіта як канкрэтнае вырашэнне сітуацыі. Бо ёсць пытанне, чаму беларускі бок дагэтуль не прызнаваў гэтыя даўгі, у яго была свая аргументацыя, як ён памяняе гэту аргументацыю, на што яны дамовяцца, мы пакуль можам толькі разважаць.
Андрэй Паротнікаў, ці лічыце вы, што трагічныя абставіны гэтых перамоваў, выбух у Санкт-Петербургскім метро, неяк паўплываў менавіта вось на, можа быць, псіхалагічныя акалічнасці таго, што кіраўнікі дзяржавы заявілі, што ўсё нармальна і ўсё вырашылі?
Я думаю, што не паўплывала, і я хацеў бы ўсё ж такі звярнуць увагу на фармат гэтай сустрэчы, то бок яна была сумешчана з медыямерапрыемствам, якое адбывалася ў той жа час у Петербурзе, то бок такі, ну, даволі неяк нізкаваты ўзровень, і ўсё ж такі хацелася б згадаць, што да гэтага часу не адбылося пасяджэнне вышэйшага дзяржсавета Беларусі і Расіі. Тое, што мы пабачылі учора, гэта фактычна, ведаеце, такія пратакольныя выказванні, якія гучаць увесь час, што няма праблем, все праблемы вырашаюцца, прэзідэнты сябруюцца, все у нас добра. І я згодна з тым, што д'ябал сапраўды будзе схаваны ў дэталях, і гэтыя дэталі могуць так стрэльнуць, што у прынцыпе тое, што сёння кажуць, што яно вырашана канчаткова, апынецца так, што яно не проста не вырашана, а праблема яшчэ больш усугубілася.
Давайте цяпер пагаворым пра тую магчымую, пакуль невядомую прэсе і грамадству частку перамоў. Дакладна пра гэта выказаўся Александр Лукашэнка, што абмяркоўвалі пытанні бяспекі, і гэта вельмі важна, але не сказаў пра якія. Якія сапраўды варыянты маглі б кіраўнікі двух дзяржаваў разглядаць, і з улікам таго, што, на думку многіх, Расія, яно зрабіла нейкія паслабленні Беларусі, хаця вось мы кажам, што гэта не зусім так, але што ў адказ Беларусь менавіта магла саступіць у ваенна-стратэгічнай сферы? Андрэй.
А чаму мы вырашылі, што гаворка ішла менавіта пра ваенна-стратэгічную сферу? Давайце ўсё ж такі ўзгадаем падзеі двух апошніх месяцаў у Беларусі. Даволі актыўныя, масавыя, шырокія па геаграфіі выступы незадаволеных сацыяльнай палітыкай уладаў, якія вельмі хутка, скажам так, узялі на ўзбраенне палітычныя лозунгі і падзеі 26 сакавіка ў Расіі. Антыкарупцыйныя гэтыя акцыі, якія таксама праходзілі ў тым ліку і пад палітычнымі лозунгамі, і што ў Беларусі, што ў Расіі на самым вышэйшым узроўні прагучалі абвінавачванні нейкіх заходніх спецслужбаў ці там заходніх фондаў, інспіраванні вось гэтых нейкіх унутраніх забурэнняў з мэтай там дэстабілізаваць сітуацыю і так далей. Я думаю, што гучала перш за ўсё тэматыка магчымай унутрыпалітычнай дэстабілізацыі у кожнай з краінаў, нейкі сумесны адказ на гэтыя выклікі, ну, сумесны для Беларусі, ён можа палягаць у тым, што Расія павінна даць грошаў, каб сацыяльныя дзіркі можна было неяк вельмі хутка закрыць. А чым можа Беларусь дапамагчы Расіі? Ну, я не ведаю, мабыць, нічым.
Мы дамовіліся о сумесных дзеяннях па захаванню бяспекі ў нашых дзяржавах, заявіў кіраўнік Беларусі. Вось у Андрэя Паротніка цікавая версія, што каб захаваць бяспеку ў нашых дзяржавах, Расія зноў павінна даць Беларусі як мага больш грошай. Павлюк, як бы вы гэта ацанілі?
Я думаю, што ўсё ж такі там не толькі гаворка ідзе пра такія грошы, хаця пра грошы таксама абавязкова гаворка ішла. Я бы звярнула ўвагу на іншую цытату Александра Лукашэнкі. Мы сапраўды асноўную ўвагу ўдзелілі даўно запланаванаму пытанню бяспекі нашых дзяржаў. Ключавыя словы – асноўную ўвагу. То бок нафтагазавыя праблемы гэта нешта другаснае, хаця па іх быццам бы дамовіліся. Другое, гэта запланаванае. Не факт, што гэтыя планы былі вельмі даўно распрацаваныя, можа быць, яны ўзніклі перад самой сустрэчай, мы не ведаем, але тое, што гэта выносіцца як асноўнае пытанне, гэта ўсё ж такі, мне падаецца, пэўны знак. І сапраўды, калі апошнім часам у нас ёсць з аднаго боку хваля пратэстаў, якая быццам бы прыпынілася пасля 26 сакавіка, але разам з тым палітыкі кажуць, што яны збіраюцца падаваць новыя заяўкі, арганізоўваць новыя акцыі пратэсту, а ў Расіі таксама нешта адбываецца. Мы дагэтуль упіраемся рукамі і нагамі супраць яшчэ адной вайсковай базы. Восенню збіраемся праводзіць сумесныя вучэнні, а зараз у нас таксама адбываюцца вучэнні. І ў нас, напэўна, ёсць пытанні па супрацоўніцтву ў ваенна-прамысловым комплексе, ці, як кажуць у Расіі, абаронным комплексе. Беларусь хацела бы мець заказы з боку Расіі, з гэтымі заказамі не ўсё добра. Мне падаецца, што гэты блок пытанняў для прэзідэнтаў быў больш цікавы і больш надзённы, чым, уласна кажучы, дэманстрацыя паліцэйскіх дубінак ці абмен досведам, якім чынам разганяць дэманстрацыі.
Па-вашаму, як беларускі бок вот можа захаваць тую, ну, скажам, вельмі тонкую і, я б сказаў, такую небяспечную рысу паміж тым, што трэба дапамога Расіі і трэба паказваць, што, як сказаў Лукашэнка, мы браты, у тым ліку ваенна-стратэгічным сэнсе, ваенна-палітычным сэнсе і разам з тым не ўпасць выше большую залежнасць ад Расіі, каб яна не пераходзіла нейкую небяспечную для беларускай улады ступень.
Ну, у нас ёсць добрыя козыры, у нас ёсць расійская радыёлакацыйная станцыя, якая вельмі патрэбная расійскім ваенным, якія не хочуць ад яе адмаўляцца, беларускі бок перыядычна пачынае пра яе ўзгадваць, але зараз гэта не прагучэла, значыць, наша канфліктная сітуацыя не дайшла да такой ступені, каб узгадваць гэта хаця бы ў нейкіх маргінальных кантэкстах. З другога боку, таксама цэнтр кіравання падводнымі лодкамі. Гэта важныя аб'екты для Расіі, і яны заўсёды будуць мець цікавасць для расійскіх ваенных, і расійскія ваенныя заўсёды будуць лабіраваць беларускае пытанне хаця бы ў нейкай ступені, каб гэтыя аб'екты захаваліся. Іншае пытанне, што расійскія ваенныя хочуць яшчэ болей, і тыя прапановы, якія яны робяць, вось яны якраз выглядаюць непрыймальнымі для Александра Лукашэнкі і беларускага кіраўніцтва. І тут уже ёсць месца для гандлю, і гэты гандль адбываецца, вот мы ўжо можам назіраць яго колькі год. Абвастрэнне гэтага пытання было перад апошнімі прэзідэнцкімі выбарамі. Зараз вот мы чулі, як пасол Расіі Сурікаў казаў, што быццам бы ніколі такого пытання не паўставала, і мы нават мусім думаць, што Пуцін не падпісаваў указа аб вядзенні перамоваў, аб адкрыцці вайсковай базы ў Беларусі.
Але тут трэба разумець, што ў параўнанні з 2000-мі кардынальна змянілася сітуацыя. Па-першае, яна змянілася тэхналагічна. Тое, што Паўлюк сказаў, што гэтыя аб'екты маюць вельмі вялікае значэнне для расійскіх вайскоўцаў, вы ведаеце, тэхнічна яны не маюць для расійскіх вайскоўцаў ўжо аніякага значэння, бо ёсць адпаведныя аб'екты на тэрыторыі Расіі, яны фактычна перакрываюць всю зону дзейнасці аб'ектаў, якія зараз ёсць на нашай тэрыторыі. Другі момант, што тое, што тычыцца вайскова-прамысловага комплекса і там перспектывы стварэння расійскай базы на Беларусі, гэта не тое, што аб'ядновая краіна, а тое, што іх раз'ядновае, бо ўвесь час ідуць канфлікты, беларускі ВПК, ён не дапускаецца да расійскай дзяржабаронзаказу, а з улікам таго, што расійскія вайсковыя выдаткі скарачаюцца, ён і не будзе дапушчаны ўжо. Трэці вельмі важны момант, гэта змяніцца псіхалагічны настрой расійскага генералітэту. А замест людзей старой закалкі, для якіх вось гэта агульная там савецкая спадчына мела значэнне, што вось мы там разам некаму супрацьстаім ці баронімся ад некага. Зараз прыйшло пакаленне ваеначальнікаў расійскіх, якія фактычна ёсць там вялікарасійскімі шавіністамі. І для іх все, што не расійскае, все другаснае, непаўнавартаснае. І таму казаць аб тым, што яны будуць нешта лабаваць на карысць афіцыйнага Менску, все ж такі не выпадае. Я думаю, што нас чакае яшчэ нізка рознага кшталту канфліктаў і скандалаў і сферы бяспекі ў тым ліку, і казаць аб тым, што мы станем сведкамі нейкага значнага паляпшэння ці стабілізацыі палітычных адносінаў паміж Беларусі, все ж такі не выпадае.
Ну, я таксама не думаю, што тое, пра што ідзе гаворка, прывядзе да стабілізацыі палітычных адносінаў, у чымсьці згодны з калегам, але у нас заўсёды была такая парадзігма, што перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі адносіны Беларусі і Расіі паляпшались. Зараз усё паказвае на тое, што неабходнасці да такого крока ці такой тэндэнцыі не існуе, бо і углеводароды ідуць ўжо не толькі праз Беларусь, ёсць абыходныя шляхі, і па шмат якіх пытаннях сапраўды Беларусь зроблена не абавязковым удзельнікам расійскіх палітычных ці вайсковых ці іншых гульняў. Але мне падаецца, што разам з тым скідваць цалкам старыя інструменты спрадку дня не варта. Хутчэй за ўсё, яны ўсё роўна будуць задзейнічаны, можа быць, проста не з той інтэнсіўнасцю, як раней.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Паўлюк Быкоўскі і Андрэй Паротнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».